Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de Studiu, iată-ne din nou în prezența domnului pastor Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și iată-ne din nou la judecată și am o rugăminte, domnule pastor, să începem emisiunea de astăzi, reluând versetul pe care în fugă ni l-ați citit în emisiunea trecută și să mai discutăm puțin, chiar dacă doar în general, despre judecată. De ce oamenii nu acceptă ideea de judecată? De ce fug? De ce totul e bine și frumos până la judecată?
În primul rând a spune că oamenii care fug de judecată sunt cei care se simt vinovați. Ei fug. Omul care e nevinovat, el se duce la judecată cu speranță că își va recăpăta casa, își va recăpăta banii care nu i-a dat patronul, își va recăpăta niște drepturi care i-au fost furate. Deci trebuie să precizăm cu foarte multă claritate. Fug de judecată doar acei oameni care se simt vinovați. Am auzit la radio că un mare patron român fugit din țară pentru că făcuse o boacănă, l-a prins pe undeva prin Europa și acum îl aduce acasă.
Pentru proces.
Pentru procesul făcut, pentru închisoare.
Victoria,
că el a fugit să nu îl închidă. Deci aceștia fug, care se simt vinovați. Un om care este nevinovat chiar se bucură pentru că știe că o judecată corectă îi va da dreptate. Așa se întâmplă și în viața credincioșilor. Un creștin care este într-o relație foarte bună cu Iisus se bucură, pentru că știe că Domnul Hristos este un judecător corect. Aceasta este partea foarte importantă. La judecata cerului, noi acolo nu mai suntem înșelați. De ce omul spune, vedeți, foarte, lasă te judece Dumnezeu. Dacă atunci când nu se face dreptate pe pământ, noi mai avem o ultimă speranță, că Dumnezeu face dreptate. Și v-am povestit o întâmplare clasică, că la o judecată din asta cu foarte multe șmechereri, să-l judece Dumnezeu. Și când a ieșit afară, l-a călcat căruța și i-a spart tubul și toți banii care erau ascunși și șmecheriți au ieșit la iveală. Asta e. Deci judecata lui Dumnezeu, într-adevăr, este corectă. Corectă. Și această judecată noi o așteptăm și ne bucurăm. Și spunem tuturor oamenilor, fiți atenți, a sosit ceasul judecății. Trăim în timpul judecății. Faceți tot ce puteți ca să fiți în bună rânduială cu Domnul Hristos, că dacă sunteți în bună rânduială cu Domnul Hristos, n-are importanță ce ai făcut. Fiindcă, asta e interesant, Dumnezeu nu judecă faptele noastre la judecata de cercetare. Nu mă judec că am făcut cu tare, ci Dumnezeu judecă următorul fapt. Omul acesta a rămas consecvent lângă mine? Omul acesta a rămas pe această idee, Doamne, îmbracă-mă cu haina dreptății tale? Sau, în cuvinte și mai simple, omul acesta a rămas îmbrăcat cu haina care i-am dat-o eu la poartă? Atât. Zice, cine îl primește pe Fiul, nu va fi judecat. Adică cine primește dreptatea Domnului Hristos, nu va fi judecat. Zice, el e îmbrăcat în haina dreptății Domnului Hristos. Eu nu-l văd păcătosul X, ci îl văd pocăitul X, care s-a îmbrăcat cu haina dreptății lui Hristos. Asta e frumusețea. Și aceasta este marea importanță a judecății de cercetare pe care Dumnezeu o face acum. De ce oamenii nu cred? Chiar că nu pot să-mi explic de ce nu cred. Pentru că este mult prea importantă și cred că Satana vrea să o șteargă din fața ochilor oamenilor.
Mă gândesc că este motiv de bucurie și de împăcare chiar și pentru cei care și-au lăsat oameni dragi în afara iertării lui Dumnezeu, pentru că și ei, în momentul în care văd toate faptele și toate reacțiile și tot ce le pune Dumnezeu la dispoziție, și ei spun: drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne.
E foarte greu să vorbești că suntem oameni, dar trebuie să o spunem. Mătușa mea, crescută în biserică și botezată, a ales calea lumii și nu avea, să spun, vicii mari, dar era o petrecăreață. Îi plăceau petrecerile. Se ducea la toate botezurile, la toate nunțele, la toate astea. Îi plăcea, femeie veselă, o femeie de distracție.
Făcea urât la petreceri?
Nu făcea urât, dar era prietenă cu toți, se duce la toate. Când venea la noi, venea des, că mama, bunica, mama ei, stătea la noi. Și venea la adunare, știa să cânte, știa de toate, mă învăța poezii. Dar nu uit, întotdeauna când țineam predica, ea dormea. Nu era...
Nu interesa.
Nu interesa.
Nu erau subiecte...
Întotdeauna dormea. Și eram necăjit și mai încercam să-i spun, tu ce? Spunea, când ies la pensie, mă botez. A ieșit la pensie. Au trecut 10 ani și încă nu s-a botezat. 10 ani. Momentul în care a fost pe patul de moarte și a simțit că moare, a strigat la tata în telefon: nu mă lăsa, nu mă lăsa, că mor nepocăită. Așa a murit. A fost cea mai grea înmormântare la care am asistat vreodată. N-am putut să cânt, n-am putut să mă rog, de fapt nici n-am făcut slujba noi, n-am putut să spun nimic la revedere, absolut nimic. Voi spune doar la ziua judecății: Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale.
Tu ai făcut tot ce se putea face.
Tot ce se putea face.
Și noi am făcut tot ce am putut.
Deci, eu știu că noi oamenii avem niște norme ale noastre incorrecte și judecăm pe Dumnezeu după normele noastre de ce Dumnezeu l-a? De ce Dumnezeu a făcut? Acum am văzut un comentariu, un om care i-a ars casa și spune: îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu am văzut mâna. Cum ai văzut mâna lui Dumnezeu că ți-a ars casa? Și zice: eu am văzut. El a văzut pentru că Dumnezeul lui era aproape de el. Și eu am văzut mâna lui Dumnezeu când m-am operat și când m-am îmbolnăvit. Și eu am văzut mâna lui Dumnezeu când am avut un alt necaz. Pentru că Dumnezeul meu este aproape și eu îl văd. El nu-l vede pentru că nu-l are deloc.
Nu crede în el, n-ai cum să vezi ceva ce nu...
Pentru că n-are nicio legătură cu el. Poate să-i dea Dumnezeu așa grămadă de bogății peste el, că el tot nu-l vede
pe
Dumnezeu. El tot nu-l vede. Dar eu îl văd în orice și mă bucur. Asta este problema. Problema este că ochiul nostru este strâmb, este stricat,
deformat,
și nu vede bine.
Deformat de lumea în care trăim.
De aceea, ca să înțelegi judecata lui Dumnezeu, trebuie să accepți dreptatea lui. Și Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni până când orice om nu recunoaște dreptatea lui. Mai întâi o vor recunoaște cei mântuiți, pentru că s-au îmbrăcat în dreptatea lui, iar la final de tot, și cei păcătoși, vor spune: Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Merităm să fim aici pentru că noi nu te-am ales pe tine. Asta am ales-o, aici suntem. Aceasta este, cum să zic eu, durerea, tragedia. Dar ceea ce este frumos, că întotdeauna judecata lui Dumnezeu este asociată și cu harul său și cu dragostea sa. Întotdeauna el ne acordă atât de multe elemente ca să îl înțelegem și să-l iubim și să-l alegem. Dacă le refuzăm pe toate, în final va rămâne la cuvântul dreptate, fiindcă Mântuirea se acordă conform dreptății. Conform dreptății. Și dreptatea scoate în evidență modalitatea în care eu am folosit harul lui Dumnezeu. Și va spune, uite, îl vezi, acest om, i-am dat înțelepciune. N-a citit orice cărți, a citit Biblia, a citit cărți sfinte, a studiat aceste cărți. Acestui om i-am dat bani. Cu banii și-a făcut ce-i trebuie, dar a ajutat pe săraci, a ajutat pe cutare, i-a făcut la o casă, a dat pentru biserică. Deci, cu harul meu, el a dat și la alții. De aceea spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, foarte neînsemnat, mi le-ați făcut mie. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Este harul pe care eu l-am folosit corect. Altul a avut același har. A făcut altceva. A finanțat echipe de fotbal, a finanțat niște șmecheri cu afacerile lor, a cumpărat alte treburi, s-a distrat. Deci Dumnezeu îți dă harul, dar judecata analizează cum ai folosit acel har.
Aici cred că este o foarte mare problemă în înțelegerea acestei ecuații foarte simple și foarte logice, foarte normale.
Sigur că da.
Aici cred că este o mare problemă pentru că ori se acceptă harul, ori judecata echivalează cu faptele, cu legea, cu faptele.
Trebuie să ținem cont că nu putem să avem o înțelegere clară pe o singură latură. E foarte adevărat că harul lui Dumnezeu ne mântuiește, ne ajută să înțelegem, ne ajută să trăim, ne ajută să biruim, ne ajută în orice problemă, ne ajută harul lui Dumnezeu. Dar de ce nu să mântuiți toți oamenii? Pentru că nu folosesc harul. Și atunci vine judecata și judecata spune, ce ai făcut tu cu harul meu? Ce ai făcut? L-ai irosit. Și atunci judecata ne analizează și ne răsplătește în funcție de cum am folosit sau cum am respins harul său. Deci cele două trebuie să interacționeze și să fie luate per ansamblu. Așa că, dragii mei, toți cei care vă bazați pe har, nu e greșeală, dar nu e destul. Trebuie să știi că într-o zi judecata lui Dumnezeu te va întreba,
ce ai făcut cu iertările mele?
Just tot harul meu? Ai crescut în credință? Ai dus până la capăt mântuirea, cum spune fără, duceți până la capăt mântuirea mea? Ai făcut toate acestea? Ce ai făcut? Din acest motiv, judecata este absolut esențială. Nu se poate fără judecată. Și câte parabole nu vorbesc despre judecată. Gândiți-vă parabola pescarilor. Deci a aruncat năvodul și a prins în plasă tot ce a fost acolo. Și pești buni, și pești răi, și broaște, și șerpi, toate lucrurile. Și când a ieșit la mal, pescarul începe să selecteze. Peștii îi adună, restul îi aruncă înapoi în lac. Același lucru face și stăpânul. Stăpânul îi cheamă pe toți oameni, pocăiți-vă, veniți la biserică. Vin. Iată, creștinismul numără miliarde, peste un miliard, două de oameni. Dar cei care au fost plinși în această plasă, în ziua finală a judecății, vor fi selectați. Unii vor fi luați și alții vor fi aruncați. De asemenea, parabola oilor și caprelor. Au stat în aceeași turmă, au mâncat aceeași iarbă.
Au avut același îngrijitor.
Au trăit în același loc. La final, unii trec în dreapta, unii trec în stânga. Un caracter și un alt caracter. Iată, din nou o selecție. Și aș putea spune multe parabole. Parabola grâului și a neghinei. Au crescut pe același sol, aceeași alimentație, același pământ, îngrășământ, apă. La început erau la fel, pe parcurs unul a dat spic, altul a dat altceva. Și spune, lasă împreună. Și când a venit secerișul, zice, luați neghina într-un snop, legați-o separat și dați-i foc. Grâul, puneți-l în hambar. Vedeți? Toate acestea Ce scot în evidență? Un proces de judecată. Nu se poate să duci tot ce ai prins în năvod în cer, tot ce a crescut pe pământ acolo, tot ce este în turmă să duci. Nu se poate. Trebuie să faci o selecție. Selecția aceasta se numește judecata de cercetare.
În acceptarea acestei judecăți de cercetare, foarte greu este omului în general să o accepte și greu înțelege că dreptatea lui Dumnezeu este deasupra oricărei manifestări ale dreptății sale. Pentru că dreptatea omului întotdeauna este subiectivă, este legată de un eveniment, de o persoană, de ceva. Se poate modifica de la o zi la alta. Omul vede drept un lucru sau altul, dar la Dumnezeu dreptatea este aceeași și nu poate fără dreptate. Judecata este pentru că Dumnezeu este drept și nu-i poate ierta pe toți grămadă.
Vreau să vă citesc două versete foarte clare. Psalmul 31:1. În tine, Doamne, mi-am pus încrederea să nu fiu dat de rușine niciodată. Frumos, nu? Declarația unui credincios autentic. Mântuiește-mă în dreptatea ta. În ce?
În dreptate.
În dreptate. Alt psalm. 71:2. Mântuiește-mă în dreptatea ta și scapă-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și mântuiește-mă. Iar cuvântul dreptate este repetat de 5 ori în psalmul 71.
Deci cât este de importantă dreptatea lui Dumnezeu?
Vedeți? Mântuiește-mă în dreptatea ta. Iar la final de tot, oamenii o să drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Cum pot ignora acest lucru? Cum pot să spun că Dumnezeu mă mântuiește prin har fără dreptate?
Dacă nu accept, trebuie să înțeleg că eu am o problemă în această neacceptare. Și totul ține de mine. Eu am o problemă nerezolvată.
Întoarcem la sanctuar, pentru că spuneam, sanctuar este cadrul general al tuturor lucrurilor. Și în cadrul sanctuarului, Domnul Hristos își aduce jertfa unde? În curte, la altar, că acolo era altarul de jertfă. Domnul Hristos este și jertfă și preot, pentru că nu l-au ucis romanii și nici evreii. Zice, îmi dau viața,
dar tot eu
că iară să-mi o iau.
Da.
Deci el a murit de bună voie. Nu a fost o victimă a unor împrejurări. Deci în curte are loc altarul. Ce face Domnul Hristos? Zice, cu trupul său a deschis o poartă nouă. Unde? În sanctuarul ceresc. Cât timp era sanctuarul pământesc, nu înțelegeam sanctuarul ceresc. Acum îl înțelegem. Și în sanctuarul ceresc, unde el a început judecata, mai întâi slujește la sfeșnice. Vedem în Apocalips 1. Zice, era între sfeșnice apunând lumina. Și le spune, fiți atenți, dacă nu te pocăiești, îți iau lumina și o dau mai departe. Deci Domnul este cel care plasează fiecarei biserici, fiecarei perioade, lumina pentru timpul respectiv.
Purtătorul și dătătorul de lumină.
Din sanctuar. Pe urmă, îl vedem pe Domnul Hristos în altarul de tămâie rugându-se, mijlocind pentru noi. Pe urmă, îl vedem în fața chivotului, mijlocind la Dumnezeu pentru noi. Deci observați, mântuirea nu se termină la cruce, se termină în sanctuar. Ultima fază din sanctuar este cea din ziua ispășirii, din fața chivotului, unde are loc judecata de cercetare. Aceasta este teologia Bibliei. Dacă nu vrei să o accepți, practic nu scurtezi drumul mântuirii, îl anulezi. Tu nu vrei să-L urmezi pe Hristos în ceea ce face El astăzi. Eu am avut odată un proces cu biserica, l-am pierdut și am făcut reclamație pentru faza a doua. La tribunal. În faza a doua la tribunal ne-a anunțat ziua când...
Probabil ascultătorii nu înțeleg prea bine cum adică ați avut un proces cu biserica.
Deci am construit o biserică
așa.
Și ne-a dat în judecată să o demoleze.
Am înțeles.
Și am făcut proces, zic, domnule, noi avem o autorizație, dumneavoastră a știut că ne construim biserica, de ce acum când e gata ne-o demolat? Erau procese ca pe timpul comunismului. Și am pierdut procesul. Atunci am făcut revenire recurs la tribunal și ne-a anunțat că în data de să ne prezentăm la a doua fază de proces. Conferința a zis, are rost să ne mai ducem, atât o pierdem. Și nu m-a anunțat. Și eu n-am știut. Și mă întâlnesc seara cu juristul, zice, bă, de ce n-ai venit la proces? Zic, n-am știut. N-am știut. Și dacă veneai, zice, mai făceam ceva, mai întârziam.
Erau șanse.
Mai erau șanse. De ce n-ai venit la proces? Și atunci mi-am dat seama că e o foarte mare gravitate să ignori o judecată. Să zici, eu nu mă duc, tare rost să mă ducă. Și așa procesul să ia decizia și cu mine și fără mine. A ignora un proces însemnează pierdere sigură. Oamenii care ignoră astăzi procesul din cer a judecății de cercetare își pecetluiesc moartea. Deci nu e o problemă simplă, e o problemă extrem de importantă. Domnul Hristos spune, veniți totuși să ne judecăm. Isaia 1. De vor fi păcate, cum e cârmâzul? Roșii.
Chiar așa, așa să fie.
Vor fi albe ca zăpada. Haideți să ne judecăm. Acceptă procesul. Gravitatea nu stă în faptul ce am făcut, ci în faptul că îl sfidez pe Dumnezeu și nu vreau să mă prezint la procesul lui. Asta e marea problemă. Și aici este teologia biblică a sanctuarului. Teologia biblică a sanctuarului spune până vor trece 2300 de secți și din net, apoi sanctuarul va fi curățit. Deci iată că trăim timpul curățirii și apoi temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci
a venit ziua,
a venit ziua aceasta. Dacă nu-i dai slavă lui Dumnezeu, spun, Doamne, știu că trăiesc în ziua judecății, mă prezint în fața Ta ca un păcătos, te rog, ai milă de mine. Și acum apelez la harul Său. Da, acum există har. Dar în momentul în care se termină judecata, atunci nu va mai fi har. Deci e foarte important, e foarte important să accepți tema judecății și să te prezinți înaintea Domnului Hristos cerându-i ca El să mijlocească pentru te, punându-L de fapt avocatul tău.
Da, și rămân la dreptate, e foarte important să accepți dreptatea lui Dumnezeu și să-ți pui bazele, să-ți pui speranța în dreptatea lui Dumnezeu. Dacă oamenii te-au lovit, oamenii te-au neîndreptățit, Dumnezeu niciodată nu va face, pentru că Dumnezeu este drept.
Da, sunt foarte multe ilustrații care le-au făcut pastorii și sunt frumoase. Domnul Hristos în prezent este avocatul nostru. Avocatul care pledează pentru noi
în fața lui Dumnezeu.
Când se va termina acest proces, Domnul Hristos va fi judecătorul nostru. Și atunci nu mai intervine ca avocat să ne absolve de pedeapsă, ci va interveni ca judecător să aplice pedeapsa. De aceea apelează astăzi cât este avocat.
Da.
Nu lăsa pentru ziua de mâine când va fi judecător.
Încheiem acest subiect pentru un moment, pentru că niciodată nu vom încheia și sper, îmi doresc ca ascultătorii noștri să nu încheie această problemă a judecății în sanctuar și judecății din cer, pentru că cât vom trăi pe acest pământ trebuie să ne intereseze. Mai avem o speranță legat de ceea ce spuneați dumneavoastră.
Sunt foarte impresionat de acel exemplu al profetului fals din timpul lui Ieremia, care a avut o discuție foarte aprinsă cu Ieremia. Ieremia l-a avertizat, fii atent, că anul acesta vei muri. A lăsat să treacă ziua ispășirii, ultima zi de har, și nu și-a recunoscut greșeala, a persistat în minciuna lui și după ce a trecut ziua ispășirii, adică a trecut harul, a murit. Aceasta dovedește că chiar dacă fac cea mai mare greșeală, vin și mint și fac o profeție falsă cu bună știință, dacă atât timp cât mai este har mă pocăiesc, Dumnezeu mă iartă. Dar dacă nu mă pocăiesc și trece această zi a ispășirii, nu mai există iertare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, rămâneți cu ideea de dreptate, judecată, iubire, har, iertare și puneți-le într-un cântar și vedeți ce cântărește mai mult pentru fiecare din dumneavoastră și în funcție de rezultat veți acționa. Sunt sigură că ne reîntâlnim pe frecvența Speranței și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!